morgen alle sammen. Dette har jeg gledet meg til. Jeg heter Andreas, og jeg skal lede dere gjennom dagen I dag. Og for en dag det vi har foran oss. Her skal vi feire 30 år med ungdomsforskning. For det miljøet som etter hvert ble tilknyttet NOVA, har offisielt forlatt ungdommen og blitt voksent. Som enhver god 30-årsdag så det voksne, fornuftige gaver, bok og podcast. Men det også fest, og det denne konferansen. For hva vel mer ungdomlig enn å samle 300 voksne mennesker I et stort rom I Oslo for å snakke om ungdom? Dere skal få prøvesmake noen høydepunkter I norsk ungdomsforskning akkurat nå. Det skal bli kjent med noen av landets fremste ungdomsforskere. Og innleggene dere skal se, de springer ut av boka Ungdommen. Den gitt ut I forbindelse med jubileet, og innleggene dere skal høre handler både om endringer I ungdomsliv over de 30 årene vi legger bak oss, men også om hvordan det å være ungdom akkurat nå. For ungdomslivet fullt av motsetninger. Det å bli sosialisert inn I roller som samfunnet krever av deg, men det også å rive seg løs fra familien og det stabile barndomslivet, skape sin egen identitet. Ungdom kan være en kulturell og politisk og teknologisk fortropp, men de kan også være sårbare, og de kan være normbrytere. Og ungdomslivet utspiller seg I skolen, I familien, på fritida og I stadig flere digitale rom. Alle de perspektivene skal vi innom I løpet av dagen, og enda flere. Jeg fått lov til å tjuvstarte på boka, og jeg kan si at dere har noe å glede dere til. Her finnes det masser av forskningsbasert kunnskap som tankevekkende og nyttig for alle dere her inne fra kommuner, fylkeskommuner, stat, organisasjoner og forskningsmiljøer som jobber for og med unge. Boka gratis tilgjengelig digitalt, og det også mulig å kjøpe en papirutgave til kostpris. Gjennom dagen så får dere også se filmsnutter. Dere så en helt I starten her. Det med åttendeklassinger fra Sagene og Morellbakken skole. Hvert år støtter Ungdata-konferansen et tiltak eller en organisasjon for ungdom. I år det prosjektet Rocketman. Det drevet av og for ungdom med et særlig fokus på å fange opp unge mennesker som på en eller annen måte faller utenfor, som sliter med rus eller som står I fare for det. Prosjektet initiert av foreldrene til Jens Lunde Tusvik fra Porsgrunn, som I januar 2020 døde 21 år gammel av en overdose. Og av idrettslaget hans, Eidanger idrettslag, hvor han var en ildsjel. Jens sin favorittlåt var Rocketman av Elton John, og tanken at sangen også beskriver Jens og mange andre unges situasjon godt. Første del av dagen I dag har titlen Lange linjer. Det fordi vi skal se 30 år tilbake for å få øye på noen store utviklingstrekk I ungdomsforskningen og I ungdomsliv. Ungdomslivet helt annerledes I 2021 enn det var I 1991? Og klarer forskerne å holde følge med den utviklingen? Først ut instituttdirektør I Venova, Guro Ødegård, som skal fortelle oss om 30 år med et samlet ungdomsforskningsmiljø, og også om boka og podcastene som laget til jubileet. God fornøyelse.
Kjære alle sammen. I større grad enn tidligere så trekker årets konferanse opp det breie perspektivet på det å være ung I dag. Slik markerer vi at 30 år siden Ungforsk ble etablert. Og I denne boka som lansering I dag så har vi også skrevet et innledningskapittel som bygger litt på dette her med røttene og samtidsforståelsen som bidratt til dette fagmiljøet. Venova. Ungforsk var egentlig tenkt som et midlertidig forskningsprogram hvor fem forskere ble tilsatt. Tormod Øya ledet programmet og var sentral da Ungforsk ble innlemmet I det nyetablerte NOVA 5 år senere. Slik ble seksjon for ungdomsforskning institusjonalisert. I dag det ledet av Mira Sletten som dere skal få møte rett etterpå her. Dere som her I dag en viktig grunn til at vi har kunnet holde på. Mange har brukt forskningen vår. Flere av dere har vi samarbeidet med. Andre har finansiert arbeidet vårt og gjort det mulig å levere solid forskning. For det I dialogen mellom samfunnsnytte og vitenskapelig kvalitet dette forskningsmiljøet har vokst og utviklet seg. Det også dette som muliggjør denne 30-årsgaven. En forskningsantologi om ungdommen med gjenkjennelige problemstillinger på norsk, gratis, nedlastbar og dermed tilgjengelig for mange. De 26 forfatterne blant landets fremste forskere på ungdom. Mange fra Novas egne rekke, men flere også fra andre høyt respekterte fagmiljø, ville Pedersen og jeg ønske å ha med. Ville har dessverre blitt forhindret å delta her I dag, og siden dere ikke får oppleve han på scenen, så vil jeg si at Ville har vært en stor ære av denne boka, denne dagen, og hvordan ungdomsforskningen I Norge har utviklet seg gjennom 3 tiår. Han var en av de 5, den gangen I 1991, som var med da det hele startet. Men hva står på spill for ungdommen I dag? I boka har vi valgt ut et knippe temaer som gir noen svar og prøve å dekke noen tema. Vi kan ikke dekke alle, men vi håper de kan berike hverandre. For vi har forsøkt på denne måten å bygge videre på ungdomsforskningens grunnidé om å være tverrfaglig, med røtter både fra psykologien, kriminologien, pedagogikken, antropologien og sosiologien. For skal man kunne beskrive, forklare og forstå kompleksiteten I unges hverdag, så må blikket rettes ulike steder, både her og nå det tidstypiske, og samtidig finne klangbunn I noe antatt allment ved det å være ung. Det slik sett I dette spenningsfeltet mellom kontinuitet og endring vi plasserer boka. De 15 kapitlene organisert rundt 4 overordnede tematikker. Den første tar for seg hvordan nye rammer omkranser dagens unge. Den andre gir kunnskap om de viktige sosialiseringsarenene. Den tredje belyser hvordan risikoer og sårbarheter treffer dagens unge. Og den fjerde presenterer nye analyser om hva som engasjerer, opprører og mobiliserer. Dere får smakbiter fra alle delene her I dag. I 1996, for 25 år siden, kom denne boken. Om det å være ung på 90-tallet, da så en slik ut. Dette også skrevet av et knippe forskere fra Ungforsk. De skrev om en forlenget ungdomstid. Om ungdomskriminalitet, fritid, psykisk helse, utdanning og mer. Mange av temaene dekkes på ny I vår bok. Noen tema nye for vår tid. Jeg viser denne fordi den illustrerer hvordan dette forskningsmiljøet gjennom 3 tiår har samlet bredden av ungdomsforskning I felles utgivelser tilgjengelig for et bredere publikum. Og det kan virke så enkelt å gjøre slike oppsummeringer, men en sammenstilling av forskning krevende fordi at bidrag med spennvidde både I data og metode, fagtradisjon og teoretiske grunnlagsideer komplisert. Det var som Sunniva sa innledningsvis, når en skal studere forske på ungdom, så må en også ha denne kompleksiteten. Og da kreves et sterkt fagmiljø som anerkjenner, har interesse for og dyrker denne spennvidden. Det var et slikt miljø Ungforsk var spiren til. Det fantes naturligvis mye interessant, relevant og viktig ungdomsforskning før 1991. Men det særegne med Ungforsk var nok at det ble utviklet en systematisk metodikk for representative surveystudier, noe som skilte Ungforsk fra tilsvarende miljøer I Norden og Europa, som I stor grad var preget av dybdestudier og subkulturanalyser. Ung I Norge var storsatsingen, første datainnsamling I 1992, og vi har fulgt denne kohorten gjennom livsløpet. De yngste I dag 42 år. De kommunale ungdomsundersøkelsene Ungdata har vært med oss på en eller annen måte hele tiden, men nå en viktig datakilde til vitenskapelige analyser, publisert både I en norsk og internasjonal kontekst. Og med mer enn 20 doktoravhandlinger fra dette fagmiljøet også nye ungdomsforskere blitt utdannet. Få vil stille spørsmål om ungdatas samfunnsnytte. Bare I forrige uke ble ungdata brukt som kunnskapsgrunnlag, blant annet da lokalavisa Øyene skrev om psykisk helse blant Vestfold ungdom, da Firda skrev om røyking, om fremmedfrykt I Romerikes Blad, om skolebygg I Fredrikstad, om kollektivtilbud I Bøbladet, om narkotikapolitikk I Sunnmørsposten, om unge under pandemien I Røros, I klassekampen, om lesevaner, og ikke minst om skolevegring på Hitra og Frøya, og bruk av smertestillende I dagens medisin. Spennvidden stor. Tall viktig. Og selv om vi spør om mye mer, det ofte det problematiske som får mest oppmerksomhet. Derfor det viktig at tallene våre kombineres med kvalitative dybdestudier som styrker kunnskapen om hvordan unge forstår seg selv, hvordan de preges av de sosiale posisjonene og arenene de deltar på, hva de tenker om fremtiden, hva de mener om klimarasisme og de andre, hvilken betydning sosiale medier har for livskvalitet og mye, mye mer. Jeg derfor særlig glad for at dere I dag skal få smake biter fra NOVAs nye store dataprosjekt, den kvalitativ longitudinelle studien Ungdom I endring, hvor vi følger en gruppe gutter og jenter gjennom tenårene tett på. Vi spør ikke bare om hvor mange, men også om hvorfor. I 30 år har solide tall og grundige kvalitative studier, gjerne I kombinasjon, alltid med en teoretisk forankring, vært nøkkelen til miljøets livskraft. Men hvordan har ungdom det I dag? Det enkle svaret de fleste lever gode liv, har gode oppvekstvilkår og høy livskvalitet. Men I forrige uke kunne NRK rapportere om at ungdommen bekymrer seg mer enn tidligere. Det var NOVA-forsker Tale Hellevik og Emeritus Otar Hellevik som publiserte sin artikkel I Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning som driftes fra NOVA. Men hvorfor de mer bekymret enn før? Kanskje fremtiden mindre forutsigbar enn for 30 år siden. For selv om mange mer utdannet enn før, så bekymrer de seg mer for om de får seg en jobb. Selv om kjøpekraften for ungdomsfamilier har doblet seg på 3 tiår, bekymrer de seg for fremtidens privatøkonomi. De trener like mye som før, men bekymrer seg mer for kropp og helse. Ungdomslivet motsetningsfylt. Kanskje har det alltid vært det. Og kanskje det derfor ungdomsforskningens ambisjon I mer enn 30 år har vært ikke bare å beskrive kompleksiteten I unges liv, men å etterstrebe å forstå og forklare de underliggende mønstrene. Jeg håper dere liker boka, og laster ned podcasten 10 teser om ungdommen. Jeg helt sikker på at dere vil lære veldig mye av de fantastiske forskerne vi har på scenen I dag. Takk for at dere her, og takk til dere som følger strømminga. God fornøyelse.
Takk, Guro. Det jo ikke noe selvfølge at et lite land som Norge skal ha et så stort ungdomsforskningsmiljø. Men det har vi. Ja. Og nå har det pågått så lenge at det har skjedd store endringer. Du har jo ikke vært med helt fra begynnelsen, men du kjenner og har snakket med veldig mange av de som har vært det. Hvordan har det å være ungdomsforsker endret seg fra 90-tallet til I dag, tror du?
Ja, også ungdomsforskningen følger jo denne samfunnsutviklingen. Altså jeg tror det at det, tidligere så var det å være ungdomsforsker var å ha dette bredde perspektivet med en gang. Du kom inn og du skulle på mange måter studere fritidsmønster og rusbruk og skoledeltagelse. I dag så nok hele utdanningssystemet mer slik at også du skal spesialisere deg på ditt felt. Og det jo derfor det så viktig å ha et stort og robust miljø, for hvis ikke vi har det, så klarer ikke vi å se rette blikket på de ulike stedene. Og derfor jo det viktig at vi både har en sånn tverrfaglighet, og at det både unge og eldre ungdomsforskere i rekkene våre også. Så denne seksjonen har jo vokst de siste årene, og det vi veldig glad for, at det også NOVA har satset på dette her, og at det oppdragsgivere, både nasjonale og internasjonale, ser også verdien I dette fagmiljøet.
Mm. Og med den spesialiseringen så får man også satt søkelys på nye små detaljer I ungdomsliv og sett det fra nye vinkler. Noe av det skal vi jo se I dag.
Absolutt, og ikke minst handler jo dette også om det internasjonale samarbeidet med ungdomsforskere andre steder som veldig viktig.
Kjempefint. Tusen takk til deg, Guro. Applaus! Vi snakker fortsatt om lange linjer. Neste ut Mira Aabom-Sletten og Anders Bakken, begge fra NOVA, som skal beskrive kanskje den største enkeltendringen I ungdomsliv over de siste 30 årene, nemlig det digitale ungdomslivet. Hva har den digitale utviklingen betydd for det å være ungdom? Med utgangspunkt I de omfattende ungdataundersøkelsene så skal Mira og Anders dra oss gjennom 30 år med ungdomsliv på 20 minutter. Men først en liten film. God fornøyelse.
Skal vi ta stolen enda litt tettere sammen? Går det
an? Da det
lagd inn med gutta. En.
Jeg mest på TikTok og på Snapchat, egentlig. Og så jeg... En del på Instagram. Jeg bruker veldig mye av tiden min på det.
Tar den opp med en gang?
Ja, jeg tar den opp så fort jeg får tid til den, egentlig.
Hvis jeg har glemt mobilen, så begynner man bare å tenke sånn, «Åh, men hva hvis de ikke får tak I meg? Hva hvis de ikke vet hvor jeg og sånn?» og Det jo helt sjukt, liksom. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
I spisinga, eller da har vi tre kvarters spising og friminutt, da sitter jo guttene og spiller mot hverandre eller spiller sammen. Men jentene ser på vanligvis sosiale medier, tror
jeg. Ja, faktisk. Scroller.
Ja.
Jeg vet at guttene har antageligvis en gruppechat, og så har vi jenter på Trine en gruppechat. Og så det sikkert mange på krysset tvers på Trine som har det. Men man vet jo ikke hva som blir sagt på dem. Det kan jo være hva som helst.
Jeg og vennene mine snakker veldig mye ofte om FIFA. Om hvordan du kom deg I FIFA, hvilken spiller du har skaffet deg og sånt.
Du kan jo se det grupperinger etter hva du liker gjennom mobil, liksom. For eksempel, du får ikke lov til å ha det og det spillet, så kan du ikke, da det som at du ikke kan være med den gruppen som spiller det spillet, fordi du vet ikke hva de snakker om, eller hvordan, altså du ikke med på samtalen, da.
Det også ganske mye privat på mobilen. Det sånne ting du ikke har lyst til å liksom, dele med andre, eller ting du liksom veldig fornøyd av å ha der, ting du liksom har laget selv, eller sånne ting. Så det blir jo litt sånn, hvis du mister den, så mister du på en måte alt som du på en måte har jobbet for. Eller, ja.
Jeg synes det litt irriterende, fordi voksne går alltid rundt og sier at liksom, dere må slutte å være på mobilen, men de jo på mobilen akkurat like mye som oss.
Og de peker på en måte nesten bare ut det som negativt. Hvis vi viser dem noe, så kommer de alltid med et eller annet negativt om det, og så mener de at vi burde slette den appen, eller...
Stoppe med det.
Ja.
I stedet for å liksom fokusere på det som også positivt.
Halvparten av den tiden jeg på mobilen, eller til og med mer, jo bare for å snakke med venner. Tror pappa ikke oppfatter det som det. Pappa og mamma tror nok at jeg bruker mobilen min bare til å gjøre helt andre ting enn å være sosial. Det sitter her I rommet mitt usosial, og bare bruker mobilen til å scrolle på sosiale medier, spille spill og sånt. Men det ofte tid jeg snakker med venner og sånt. Og planlegger ting.
Lange linjer, det var utgangspunktet for den artikkelen som Mira Aabom-Sletten, Kristin Hegna og jeg har skrevet. Det som var vårt ønske når vi gikk inn og skulle skrive den artiklen, det var å dykke ned I alle de ungdomsundersøkelsene som vi har hatt på NOVA de siste 30 årene, og som faktisk startet før vi selv begynte å være ungdomsforskere. Men vi ønsket å prøve å kartlegge hva har vært de viktigste endringene I ungdoms hverdagsliv rent empirisk. Utgangspunktet vårt var at det å være tenåring I dag, det noe annet enn å være tenåring for 30 år siden, like etter at vi selv var ungdommer. Mens våre liv ble levet ut offline, har internett, smarttelefoner og digital kommunikasjon blitt en helt integrert del av hverdagslivet som vi har hørt her, som ungdom lever med 24/7. Og parallelt med denne utviklingen så har det foregått en dreining I retning av at stadig flere unge bruker fritiden sin hjemme, og det blitt mindre vanlig at ungdom treffes spontant ute I det offentlige rom. Ungdommen har også på mange måter blitt skikkeligere enn det vår egen ungdomsgenerasjon var, med et tettere forhold til foreldrene sine og med mindre generasjonskontroll. samfunnskonflikter. Og selv om mange av de grunnleggende spørsmålene knyttet til identitet og sosial tilhørighet utvilsomt de samme for unge i dag som det var som vi balet med når vi var ungdommer, så har åpenbart rammene rundt ungdomstiden endret seg så mye at vi ønsket å skrive en artikkel der vi reflekterer rundt hvorvidt vår egen forståelse av selve ungdomstiden bør justeres. Et hovedspørsmål for oss det har vært å diskutere om det så enkelt som at alle de endringene vi ser i ungdoms hverdagsliv over 30 år nærmest følger automatisk som en reaksjon på den teknologiske utviklingen. Et viktig spørsmål for eksempel om den nye digitale teknologien har den bidratt til å redusere behovet ungdom har for å treffes fysisk, og ungdom i mindre grad opptatt av å prøve ut grenser og gjøre opprør mot foreldrene fordi fritiden tilbringes foran en skjerm? Eller det andre endringer i samfunnsutviklingen som kan anses som like viktige eller kanskje enda viktigere faktorer? Hva har det for eksempel betydd at familiene i dag har langt bedre råd enn det våre egne familier hadde? Og hva med forholdet mellom ungdom og foreldre? Har det skjedd noen kulturelle endringer i hva det vil si å bli en selvstendig person? Jeg vil starte med å skryte en god del av de dataene vi har på NOVA. Vi har arvet de, og vi har forholdt de videre. Det nokså unike data som gjør at vi kan følge ungdomsgenerasjonene tilbake i tid og ha data som samlet inn på helt like måter og med tilsvarende spørsmål. Det har vært helt avgjørende for å kunne studere endringer i utviklingstrekkene. De første norske ungdomsundersøkelsene kan spores tilbake til 1950-tallet faktisk, og særlig på 1980-tallet så ble det gjennomført en rekke studier av ungdom basert på store datasett. Men for vårt miljø, som Guro nevnte innledningsvis, så 1992-undersøkelsen Ung i Norge, den ble en milepæl. Den samlet ungdomsforskere fra flere leire og la grunnlaget for alle de ungdomsundersøkelsene vi har hatt ved NOVA siden den gangen. Nærmere 12 000 ungdommer over hele landet deltok i denne undersøkelsen. Den omfattet elever i ungdomsskolen og videregående. Og så ble den gjentatt 10 år etterpå med tilsvarende antall deltakere, og deretter i 2010 med noe færre deltakere. Da var ikke VG3-elevene med. Men disse tre undersøkelsene det dekker, som dere ser, over de to første 10 årene i det artiklen handler om. Og i 2010 så startet Ungdata slik denne blitt i dag. Og som dere ser av bildet, så blir plutselig disse søylene hvor mange som deltok i Unge Norge-undersøkelsen, det blir veldig, veldig mye mindre. Og det handler om at Ungdata blitt så veldig, veldig mye større enn det de andre undersøkelsene var. I løpet av denne perioden så det nesten 1 million ungdommer som har vært med i disse undersøkelsene, og de aller fleste har vært med da helt på slutten fra 2010. I artiklen så bruker vi de tre Unge Norge-undersøkelsene til og data fra Ungdata mot slutten av det tiåret vi nettopp har lagt bak oss til å gi noen overordnede bilder av hvordan ungdoms hverdagsliv har utviklet seg siden 1990-tallet. Og det var et område som vi fant, der hvor vi fant aller største endringene, det handlet om det uformelle samværet ungdommene imellom. Så vi ser på denne figuren her. Skal vi se om vi finner den. Så dette kanskje noe av det vi ser som den største forandringen som vi kan se, og som er egentlig en ganske drastisk forandring. En endring fra at på starten av 1990-tallet så var det 2 av 3 ungdommer som hang flere kvelder ute i uka, til at det nå gjelder cirka 1 av 3 ungdommer. Etter vårt syn så reflekterer denne figuren en helt grunnleggende endring i ungdoms hverdagsliv. Det viser til en bevegelse bort fra de uformelle møteplassene i det offentlige rom, der mange før brukte ungdomstiden sin på å henge rundt på ulike plasser, rundt bensinstasjoner, på kjøpesentre eller på hjørnet, som vi hørte fra byråden her innledningsvis, der man typisk sammen med andre ungdommer kanskje egentlig bare ventet på at noe artig skulle skje, så har det uformelle samværet ungdom imellom i dag i langt større grad har fått sitt utspring fra gutte- og jenterommet, som vi også hørte her. Et annet ting som vi ser, det at det stadig flere ungdommer som bruker tid hjemme. Her viser vi andelen som har vært hjemme alene eller med familien minst 2 ganger siste uke. Ungdommen har på mange måter blitt mer hjemmekjære, og det uformelle samværet mellom ungdommene har endret karakter. Også på dette området så finner vi noen ganske store endringer, en halvering i andelen ungdommer som sier at de var borte om natta uten at foreldrene deres visste om det. Så spørsmålet det at ungdom mer hjemme enn før, betyr det at nettverkene til ungdommene har blitt mindre? Man kunne kanskje tenke seg det, men tvert imot så det veldig mye som tyder faktisk på det helt motsatte. Vi har i alle disse undersøkelsene så har vi hatt med et spørsmål om hvem de vanligvis sammen med når de sammen med andre ungdommer, hvor et av svaralternativ at de holder sammen med en gruppe av ungdommer. Og som dere ser så har det økt ganske mye fra tidlig 90-tallet og fram til i dag. Og hvis vi ser på denne, hvor mange som har denne klassiske dyaden eller triaden, at man har en eller to faste venner man sammen med, så har det gått ned. Så det vi ser i dag, det at ungdommene, vi hadde jo en ungdatakonferanse om venner, og da ble det veldig tydelig at ungdom i dag har mange faste venner, eller mange bestevenner, mens man før kanskje hadde mer en fast bestevenn, eller kanskje to. Som jeg var inne på innledningsvis, så har ungdommen på mange måter også blitt skikkeligere enn før, og disse ungdommene i intervjuene i starten snakket litt om røyking og hvor ekkelt det var. Dette tallene som viser hvor mange som røyker daglig. Altså 17% røyker daglig i starten av 1990-tallet. En av seks ungdommer daglig røyking. I dag så tallet nedi i 2%. Så det en ekstremt stor forandring. Og det klart at dette med røyking, i hvert fall i vår ungdomstid, så var det et ganske kraftfullt og symbolsk markering på at man var ungdom, og at man skulle teste ut ting som ikke foreldrene likte. Jeg har for eksempel aldri fortalt moren min at jeg røyket fast i mange år. Sannsynligvis så merket hun det. Men også når det gjelder alkoholbruk, så ser vi store endringer. Nesten en halvering i andelen ungdom som har vært beruset på 30 år jo dramatiske forandringer. Det viser bare at ungdom debuterer senere enn tidligere. Også når det gjelder andre regelbrudd, så har vi over tid sett betydelige forandringer. Vi ser det i kriminalstatistikken. Ungdomskriminaliteten har gått ned. Den økte på 90-tallet, men gikk ned etter årtusenskiftet. Og i ungdomsundersøkelsene så reflekteres dette blant annet dette spørsmålet som vi ser her, men også dette spørsmålet om hvor mange som har skulket skolen. Også en ganske markant nedgang som ikke kan forklares av fraværsgrensen. Og den kom litt sent inn i dette. Hvordan står så denne utviklingen i forhold til utviklingen på det teknologiske området? Og det det vi prøver å diskutere her. Og ser vi de tre tiårene under ett, så har det skjedd det vi kan kalle en digital revolusjon. Og den digitale revolusjonen den har jo skjedd gradvis med stegvise forandringer, men samtidig så har det vært noen milepæler også i denne utviklingen, som gjør at vi i artiklen beskriver dette som indelt i tre ulike faser. Den første fasen, den på 90-tallet, den kaller vi en offline-fase. Vi snakker da om 1990-tallet, der hustelefonen, som gjerne var plassert på et litt kaldt sted i huset, der alle kunne høre hva som ble sagt, var den mest effektive måten som ungdom kunne holde kontakt med andre ungdommer på, uten å møtes fysisk. 1990-tallet, den representerer jo terskelen til den digitale revolusjonen. Eksempelvis så ble jeg ganske irritert på at LP-platene ble erstattet av CD-ene, mens jeg synes det var mye kulere at VHS-filmene ble erstattet av DVD-ene. Men det var også en veldig stor en tid med store forandringer i mediebildet. NRK-monopolet forsvant, og de kommersielle kanalene de fikk betydelig større plass. 1990-tallet var en tid der ungdom i økende grad brukte tid foran skjermen. For eksempel så vi da i Unge Norge-undersøkelsen i 1992 at 24% av ungdommene brukte mer enn 2 timer til å se på TV hver dag, mens det også økte til 51% i Unge Norge-undersøkelsen i 2002. På 1990-tallet så fantes det dessuten flere tusen videobutikker i Norge, de jo helt forsvunnet, med et enormt utvalg av filmer, nesten på nivå faktisk, med det som strømmegiganten Netflix tilbyr i dag. Og på samme måte som bensinstasjonen og kjøpesentrene, var de lokale videobutikkene viktige møteplasser for ungdom. Selv om internettet ble oppfunnet før 1990-tallet, så var internett i all hovedsak ukjent for ungdommene, særlig på starten av 1990-tallet. Det som forskning kunne vise fra 1995, det var at det kun var 1% av ungdommene som hadde vært på internett i løpet av de siste 7 dagene. Og bare 4 år etterpå, så ser vi at andelen var oppe i 60%. Det skjedde veldig store forandringer. Og 1990-tallet, det var jo også det 10-året hvor mobiltelefonene begynte å bli vanlige blant ungdom. Mulighetene for å sende korte tekstmeldinger og etter hvert også internetsurfing, det ga en forsmak på det som skulle bli den nye hverdagen for de kommende generasjonene. Men det var likevel først mot slutten av dette 10-året, ved overgangen til årtusenskiftet, at mobiltelefonene fikk en viss utbredelse blant ungdom. Og akkurat rundt 2000-årtusenskiftet, så gikk den teknologiske utviklingen lynraskt. Allerede i 1993 så hadde, i 2002 så hadde 93% av tenåringene mobiltelefon. Og dette ga jo ungdom en helt ny frihet og kontroll. For mens fasttelefonene gjorde det vanskelig å snakke uforstyrret, så kunne ungdommen mobiltelefonene selv styre når, hvor og med hvem de ville snakke. Med mobilen så ble ungdom også mer mobile, og mobiltelefonen åpnes også for å mobilisere ungdom på nye måter. Dersom noe var på gang, en fest eller noe annet moro, så var det enkelt å nå ut til mange gjennom fellesmeldinger. Det var umulig gjennom fasttelefonen å ringe hundrevis av telefoner, og man fikk kjeft fordi telleskrittene gikk. Men det var også forholdsvis rimelig å sende tekstmeldinger. Men det var at det kostet ganske mye å ha samtaler, og koble seg også til internett var veldig dyrt. Så derfor brukte mange av de unge mobiltelefonene primært til å sende meldinger i denne fasen. Kostnadene ved nettbruk det gjorde at ungdom måtte være hjemme for å kunne bruke hjemme-PC-en for å kunne surfe, chatte, game eller være sosiale på nettet. For dette gjorde også ungdommene i det første 10-året av 2000-tallet. På mange måter det samme som de ungdommene snakket om her nå. Men til forskjell fra ungdommene i dag, som har mobiltelefonen de kan ta med seg og gjøre alle disse tingene hvor som helst, så måtte ungdommene være hjemme. Og det skjedde veldig mye i løpet av det første 10-året. For eksempel så var det slik at i 2002 så hadde 37% av ungdom de hadde PC på rommet sitt. Men når vi kom i 2010 så var det 83%. Så, ikke sant? Så det sier noe om hva som skjedde i løpet av det 10-året. Rett og slett, det gutterommet og jenterommet det ble på mange måter til et høyteknologisk mediesenter hvor man kunne sitte på rommet sitt og være egentlig alene, ha alene fritid, men være sosial med andre. Og det var jo også 2000-tallet, den første delen, var en periode med rivende utvikling innen gamingindustrien. Det ble en rekke sosiale rollespill, der man kunne treffe tusenvis av andre ungdommer i ulike virtuelle verdener. Det ble lansert. Datamaskinene ble kraftigere og raskere, og nye spillkonsoler ble lansert. Og kostnadene for teknologien, også viktig, og også det å ha internett hjemme, det falt ganske kraftig. Så det ble utviklet populære online-spill som ga mulighet til å chatte både med jevnaldrende i nærmiljøet og med millioner av spillere over hele verden. På mange måter kan vi si at i starten av 2000-tallet så ble en ny ungdomskultur skapt. Skal vi se. Ja, og det som man ser også her er at i løpet av det 10-året så ser man at det er ganske store forandringer i hvor mange som sier at de bruker da PC etc. til å chatte med andre ungdommer. Så skjedde noe på 2010-tallet som egentlig startet i 2007, men som fikk sine effekter først og fremst på 2010-tallet. Og jeg er helt sikker på at alle husker den gangen iPhone kom. Den ble lansert i 2007, men jeg tror ikke den kom til Norge før i 2008. Men 6 år senere, i 2015, 8 år senere, så har altså 85% av alle ungdommer ha smarttelefoner. Så liksom i løpet av den perioden her, så får alle ungdom smarttelefoner. Og det er jo i realiteten små datamaskiner, som de da altså før hadde på soverommet sitt, det hadde de altså i lomma. Og de fikk altså tilgang, som er en enorm endring akkurat i denne perioden, er at man fikk tilgang til en teknologi som nærmest, vi kan si, ble en integrert del av kroppen. Der man uavhengig av tid og sted har mulighet for å kommunisere med venner og holde seg oppdatert om alt det som skjer. Nå, de siste undersøkelsen, den fra Ungdata, den viser jo at så mange som 97% av ungdommene daglig er på sosiale medier. Man kan jo lure litt på akkurat de 3 siste prosentene, sett i lyset av det som disse ungdommene snakket om her. Men det viser altså at de aller fleste ungdommene daglig er på sosiale medier, og nærmere halvparten av ungdommene bruker mer enn 2 timer på sosiale medier på en vanlig dag. Og det kan godt være at de også undervurderer det litt når de svarer på undersøkelsen. Men til forskjell fra før så kan altså ungdom følge med på alle disse tingene samtidig som de kan være ute og møte andre. Den fysiske og den virtuelle verden, den har smeltet sammen til ett i løpet av disse 3 tiårene. Okay. Jeg ordet videre til Mira. Ja.
Hei. Ja, nå som Anders har tegnet et bilde av utviklingen de siste 30 årene I form av tall, så skal jeg forsøke å plukke opp noen av de spørsmålene som han lanserte innledningsvis. Altså det vi lurte på mer overordnet, det var altså om ungdomstiden har endret seg så mye at våre forestillinger om ungdomsfasen og hva det å være ungdom må endres. Og så litt mer konkret så lurte vi på hva den teknologiske utviklingen I seg selv har betydd for de endringene I aktiviteter og relasjoner til foreldre og venner som Anders viste. Jeg kan røpe så mye med en gang at vi gir ikke det endelige svaret på disse spørsmålene, men det som vi har forsøkt I det kapitlet å bidra med noen mulige scenarier å tenke etter. Ok, men først skal jeg ta et steg tilbake. Hvis vi skal vurdere om noe nytt, så må vi også ha en idé om hva som utgangspunktet. Hva kjennetegner egentlig tradisjonelle forståelser av hva ungdomstiden og skal være? I denne sliden her så har jeg gjort det litt enkelt. Jeg har satt opp noen stikkord, og på den ene siden et mer utviklingspsykologisk perspektiv, der ungdomstiden har vært beskrevet som en fase I livsløpet bestående av løsrivelse og utprøving, forvirring, en gradvis orientering bort fra foreldrene og mot de jevnaldrende. På den andre siden et mer sosiologisk eller kulturorientert perspektiv, der ungdom beskrives som innovatører og opprørere, noen som en kilde til noe nytt, motstand mot det bestående. På en måte litt likt, men også litt forskjellig. I det første tilfellet handler det om enkeltungdom som løsriver seg fra foreldrene, mens det på den andre siden handler om ungdom som gruppe I samfunnet som kan ha litt andre interesser og kan gjøre opprør mot foreldregenerasjonen og det bestående. Og når vi lurer på om ungdomstiden har endret seg, så det altså sånne forestillinger som ligger I bunn. Og når Anders for eksempel forteller at ungdom har tettere bånd til foreldrene I dag enn tidligere, mindre sammen med jevnaldrende, kombinert med mindre rusbruk og færre normbrudd, så lever de på en måte opp til den her forventningen. De lever ikke helt, mener jeg, opp til den forventningen om hva ungdomstiden og ungdom skal være. Vi begynner å lure på om utprøvingen, løsrivelsen, motstanden og opprøret har forsvunnet. Og denne forundringen over det her ungdomsopprøret som forsvant, eller generasjonskløfta som forsvant, den jo ikke helt ny. Blant andre Tormod Øya og Viggo Westel skrev om dette I tidsskrift for ungdomsforskning I 2014, og vi har snakket om det på ungdata-konferansene tidligere. Men så var det altså dette her med teknologiens rolle som vi var opptatt av. Og Anders har på mange måter gitt en ganske overbevisende fortelling. Vi ser noen tydelige parallelle utviklingstrekk. Der endring I ungdoms hverdagsliv går hånd I hånd med den teknologiske utviklingen. Og en måte å forstå disse parallelle kurvene på kan være å konkludere med, nettopp sånn som Anders foreslo, at teknologien I seg selv har endret rammene for ungdomslivet så grunnleggende at vi faktisk kan snakke om en ny ungdomstid. Men I kapitlet vårt så har vi altså foreslått at svaret nei. Selv om teknologien helt klart legger noen føringer, har det, som Anders også nevnte innledningsvis, også skjedd endringer I rammene rundt ungdomsliv. Og I kapitlet vårt så belyser vi dette I form av tre typer endringsscenarier, hentet fra ungdomsforskningen. Det første scenariet jeg skal fortelle om handler om timingen og lengden på overgangene til voksenlivet. Flere forskere har foreslått at ungdom vokser opp langsommere I dag enn før, og at dette kan spores tilbake til økonomisk og sosial endring på samfunnsnivå, I tillegg til økt fokus på skole og utdanning. Det å vokse opp langsommere kommer blant annet til syne ved at overgangen til en ansvarlig voksenrolle, som med markører som fast jobb, egen bolig, partner og barn, ser ut til å inntreffe senere I livsløpet enn før. Og perioden fra tenårene og inn I 30-årene foreslått som en helt ny aldersfase, kalt emerging adulthood. Poenget her da, og I vår artikkel imidlertid at denne utsettelsen også gjelder det som skjer I tenårene. Den amerikanske psykologen Sean Twenge har fått stor oppmerksomhet for boka vi ser et bilde av her. Hun argumenterer for at tenåringer I dag deltar senere I en del handlinger forbundet med voksenhet. De mer avhengig av foreldrene I hverdagen generelt, de tjener mindre egne penger, de gjør mindre husarbeid, de opererer I mindre grad på egen hånd, blir kjørt rundt omkring, de debuterer senere med sex, og så videre. Poenget til Twenge at dette henger sammen med særlige gunstige oppvekstvilkår, økonomisk og sosialt. Mens økonomisk harde og uforutsigbare omgivelser tvinger ungdom til å bli voksen raskere, Så det sånn at når familien har ressurser I dag, så har det også mulighet til å gi de på en måte å legge til rette for en lengre avhengighetsperiode. Og som generell tendens så kan jo et slikt scenarie passe for norske forhold. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser for eksempel at norske barnefamilier har opplevd en dobling I kjøpekraften på de 3 tiårene som vi har tatt for oss her. En forlengelse av avhengigheten dessuten til dels nødvendig fordi det forventes at ungdom skal være lengre I utdanningen før. Det som viktig å få med seg I et slikt scenarie, det nettopp da at det ikke innebærer at løsrivelse, opprør eller det å prøve ut voksne roller mindre viktig for overgangen til voksenlivet. Det bare det at disse løsrivelsesmarkørene de inntreffer senere I livet enn før. Okay, det andre perspektivet jeg skal trekke fram har derimot som premiss at løsrivelse, avstand og opprør mindre viktig enn før. Da tanken at vi ikke kan forvente at ungdomstiden I dag, på samme måte som tidligere, handler om det å ta avstand fra foreldrene, om løsrivelse og opprør, fordi det har skjedd endringer I hva det vil si å være foreldre og I relasjonen mellom foreldre og ungdom. Endringene handler blant annet om demokratisering og intimisering av familien, og de emosjonelle båndene har blitt viktigere. Det snakkes om framveksten av et intensivert foreldreskap med tett oppfølging der foreldre og barn har mer likeverdige relasjoner, definert av emosjonelle bånd, felles interesser og gjensidig åpenhet. Familiens betydning får vi høre mer om I Ingunn Marie Eriksens innlegg senere I dag, om ikke så lenge. Men poenget I denne sammenheng at en slik situasjon kan redusere ungdoms behov for å ta avstand, men også gjøre det vanskeligere for ungdom å holde ting skjult. Og følger vi et slik scenario, det altså våre forventninger til hva ungdomstiden skal være, som må endres. Avstand og opprør ikke skjøvet fremover I tid. Det rett og slett mindre behov eller mindre rom for det, slik familielivet utspiller seg I dag. Så jo ikke dette en virkelighetsbeskrivelse som nødvendigvis passer for alle. Men forskerne vil likevel si at det I denne retningen utviklingen har gått. Ok. Hvis det mindre behov for løsrivelse og avstand fra foreldrene, Hva slags type selvstendighet det egentlig behov for da? Hva kreves egentlig I dag på veien til voksenlivet? Den siste endringsscenariet vi trekker opp handler om nettopp dette. Det handler om skolen og utdanningssystemets betydning I ungdomsliv. Flere argumenterer for at skole og utdanning former ungdomsoverganger I mye større grad I dag enn tidligere, og på en mer altoppslukende måte. Kristin Hegna kommer til å fortelle mer om utviklingen I skolen senere I dag. Men nå... Her vil jeg trekke fram et kapittel I denne boka, som det et bilde av her. Boka heter Ungdomsskole og ungdomsliv. Der I denne har Hegna et kapittel sammen med forskerne Ingrid Smette og Åse Strandbø, der de skiller mellom 2 typer selvstendighet som forventes av ungdom I dag. Den lille selvstendigheten handler om det å kunne organisere og ta ansvar for hverdagen, særlig den delen som handler om skolen. Det handler om å mestre og prestere på alle de daglige oppgavene om selvstyring, planlegging og organisering. Den store selvstendigheten gjelder derimot å finne ut av hvem man og hva man vil I livet, om alle de større valgene ungdom blir presentert for underveis, når de blant annet skal finne sin vei gjennom utdanningssystemet mot et fremtidig yrkesliv. Poenget deres videre at det å bli selvstendig I dag handler om litt annet enn det å ta avstand fra foreldrene. Og de gjør et poeng av at løsrivelsen fra foreldrene ikke avgjørende, hverken for den lille eller den store selvstendigheten. Tvert imot nesten, så fungerer foreldrene for mange ungdommer som aktive medspillere eller støttespillere, både når det gjelder å øve seg på den lille selvstendigheten og å finne ut av den store. Til slutt, så det jo, når jeg ferdig med disse 3 scenariene, så det jo viktig å si at disse 3 scenariene ikke nødvendigvis utelukker hverandre. Vi skal ikke se bort fra at det både har funnet sted en utsettelse av overganger, en endring I relasjonen mellom foreldre og ungdom, og at selvstendighet litt annet I dag enn det det var tidligere. Poenget her uansett å vise frem at også andre og mer langsiktige trekk ved samfunnsutviklingen enn det som gjelder den teknologiske utviklingen kan ha bidratt til de utviklingstrekkene vi ser I ungdoms hverdagsliv. Så hvilken rolle spiller egentlig teknologien? Jeg tenker det som åpenbart, som vi også så på filmen tidligere I dag, det jo at teknologien I dag griper inn I de fleste aspekter I ungdomsliv, som det gjør for oss alle. den har rett og slett blitt en integrert del av det sosialiserings- og identitetsprosjektet som ungdomstiden fortsatt er. Hvis overgang, avstand og løsrivelse er utsatt, gjelder det sannsynligvis også her i det digitale. Hvis ungdomstiden i mindre grad defineres av avstand til foreldrene, gjelder det også digitalt. Og det å bli selvstendig handler ikke minst om å mestre det digitale livet, gjerne med foreldrene som medspillere. Samtidig, vi skal jo ikke utelukke at ungdom også bruker det digitale rommet som en arena der det mulig å stikke seg unna. For ungdom gir teknologien uten tvil rom for både utprøving, løsrivelse, opprør og innovasjon. Og det digitale kan ikke minst fungere som en ny arena for brytning mellom generasjonene. For som Anders sa det innledningsvis, sannsynligvis vil noen grunnleggende trekk ved ungdomstiden bestå, også når større deler av den utspiller seg digitalt.
Tusen takk, Anders og Mira. Fantastisk spennende og utrolig mye innhold på 20 minutter. Jeg følger jo, har også fulgt 30 år I år, likhet med dette datacenteret, sånn at jeg kjenner meg igjen I hvert eneste av disse utviklingstrekkene. Jeg husker at jeg leide VHS-kassetter på Videonova da jeg var barn. Og så husker jeg at Facebook og iPhone kom omtrent akkurat da jeg begynte på videregående. Så jeg liksom I overgangsfasen, ikke sant? Og så at da TikTok kom, så følte jeg meg for gammel til å begynne med enda et sosialt medium. Det jeg lurer på, når dere snakker både om endringene I det digitale ungdomslivet, og at foreldrene har blitt viktige medspillere, inkludert I det digitale, her ligger jo egentlig en liten spenning. Foreldrene helt med I de digitale rommene, eller de på en måte holdt utenfor, litt sånn vi så på denne filmen, at det et privat frirom for ungdommene I dag?
Jeg tror nok at det helt åpenbart et privat frirom. Mm. Det er et sted som... Det har jo erstattet mye av disse her uformelle møtene ute, da. Jeg tror det en av hovedkonklusjonene som jeg tror vi nødt til å trekke fra dette. Mm. Men samtidig så ungdommene veldig avhengig av foreldrene. Ikke sant? Hva skjer når hun ene snakket om, hvis hun hadde glemt den mobiltelefonen, men hva skjer når mobiltelefonen går I stykker? Ikke sant? Hvem det som betaler? Hvem det som sørger for at mobiltelefonen kommer veldig raskt tilbake igjen? Så det jo også en avhengighetsforhold her, som på en litt annen måte enn når man møttes ute I det uformelle rommet. Ja. Så det tror jeg på en måte det mer integrert I familielivet, rett og slett, på mange måter. Selv om det et frirom.
Jeg tenker også at spørsmålet ditt illustrerer litt mitt poeng, altså til slutt, at det både og, fordi at det en arena der det både mulig å stikke seg unna, bedriver motstand, og en arena der barn og unge sammen med foreldrene, og der foreldrene kan følge på med, eller ja, overvåke hva de gjør, eller være sammen med de, liksom, og dele det digitale rommet, da. Så det rett og slett både og.
Ikke sant. Og den avhengigheten av foreldrene dere beskriver nå, det jo del av den fortellingen du var inne om, Mira, om at ungdomstiden kanskje forlenges eller forskyves til senere I livet. Samtidig så det jo også en fortelling I samfunnet om at ungdomstida begynner litt tidligere, fordi at det mange vi tenker på som barn som får smarttelefon og tilgang på veldig mange av de arenaene som dere trekker fram som viktige her. Det sånn at vi snart ungdom mesteparten av livet? Hva blir igjen liksom I begge endene?
Jeg tror det, og jeg tenker at det en veldig viktig endring her, før og etter smarttelefonene. Fordi jeg tror at de som ble ungdom I 2015, de hadde hatt hele det sosiale livet på nettet, det hadde de hatt før de ble ungdom. Mm. Det skjedde et eller annet nytt når de ble ungdom, mens går det 10 år tidligere, så begynte man å på en måte få de sosiale mediene I ungdomstida si, og det tror jeg en veldig ulik opplevelse da, som gjorde at jeg tror det også var lettere for ungdommene på slutten av 2010-tallet, nei, det første tiåret, å være hjemme. Mens det vi ser nå, så vi ikke viser I kurvene her, jo at en del av disse kurvene begynner å endres, fra 2015 og fremover, det å begynne å møtes ute I det uformelle samværet, det faktisk har begynt å øke igjen. Og det tror jeg har sammenheng med at det lettere å ta med seg mobiltelefonen ut, og ikke kanskje så lett å forklare ut fra endringer I forholdet til foreldrene. Jeg tror ikke at vi ser en pågående generasjonskløft, rett og slett. Det uttrykk for noe annet.
Supert. Tusen takk skal dere ha, Mira og Anders.
Takk.